Noteikumi nosaka, ka tirdzniecības vietās, tostarp aptiekās, vienlaikus šobrīd atrasties var tāds cilvēku skaits, lai katram būtu pieejami 25 kvadrātmetri. Tātad 49 kvadrātmetrus lielā aptiekā vienlaikus tāpat var būt tikai viens cilvēks. Latvijas aptieku īpašnieku asociācijas izpilddirektore Kristīna Jučkoviča skaidro, asociācija vērsusies ministrijā, lai noteikumus aicinātu pārskatīt par pamatu ieviešot principu viena kase, viens apmeklētājs. Tādējādi, piemēram, 49 kvadrātmetrus lielā aptiekā ar trīs kasēm vienlaikus varētu iepirkties trīs cilvēki. Jučkoviča gan pamato, kādēļ šī ierosinājuma iesniegšanā sadarbojas ar citām aptieku pārstāvošajām asociācijām, bet ne citiem tirgotājiem.
Aptieku apmeklētāji šajā gadījumā ir sensitīvāka grupa, kuri dodas pēc saviem medikamentiem, tajā skaitā kroniskie pacienti, cilvēki gados, jaunās māmiņas ar bērniem, kuriem nu, šajos laikapstākļos nekādā veidā nevajadzētu atrasties ārā šajās zemajās temperatūrās, veidot kopīgas rindas ar, piemēram, tirdzniecības centru apmeklētājiem, vai arī kādā no veselības centriem, kur drūzmēšanās gaitiņos arī katrā ziņā nebūtu ieteicami šajos Covid apstākļos.
Lai arī šādu noteikumu aptieku īpašnieki aicina piemērot tikai aptiekām, nereti mazas nodaļas to starp tirdzniecības centros, pie kurām cilvēki stāv rindās, ir arī Latvijas pastam. Tādēļ Latvijas radio apvaicājās, ko par šādu ierosinājumu domā tur, stāsta pasta pārstāve Gundega Vārpa.
Šajā situācijā mums visiem ir primāri jāvadās no epidemiologu skatījuma, bet nu, no mūsu puses mēs noteikti būtu interesēti un uzskatām, ka šāds priekšlikums būtu liederīgs izskatīšanai, jo mums šobrīd ir tāda situācija, ka mums daļa kasas sistēmu vienkārši nestrādā. Tas, protams, ierobežo šo caurplūdu pasta nodaļās.
Pastā cilvēku pieplūdumu cenšas mazināt radoši. Dažviet, ja nodaļa ir pirmajā stāvā, tad sūtījumi tiek izsniegti pat caur logu. Tikmēr pie Rīgas otrās pasta nodaļas Āgenskalnā trešdienas vakarā īsi pirms sešiem rindas ir visnotaļ nelielas tomēr. Ir liels augstums un vairākas minūtes jāstāv aiz durvīm. Pārsvarā Latvijas radio uzrunātie apmeklētāji gan par kārtību pārāk nesūdzas.
Nu, man liekas, labāk stāvēt ārā nekā iekšā pakļaut sevi riskam, jā.
Nu, mīnus 10 grādos tas nav pārāk patīkami, bet nu kopumā es domāju, tas nav nekas briesmīgs.
Tāda situācija, nu ko darīt? Kas vai kā gaisma, tas nav slikti.
Ir ļoti labi, ka e-pasta ir aplikācija, kur var pieteikties rindu.
Protams, jāpieņem kaut kāda mēra, bet ne šādos laika apstākās, un liekas, tomēr tas bišķi pat traka. Piemēram, man mamma ir pēc insulta, un viņa noģīja tajā brīdī, kad pusstundu nācās stāvēt ārpus ēkas.
Ideāli. Nē, es nekādu labāku risinājumu neizdomātu. Te man jau rinda pienāca. Vēl ātrāk var saņemt, kā pirms tam bija.
Komentējot aptieku īpašnieku ierosinājumu, slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Ilze Arāja gan atgādināja, lai arī kādi būtu laika apstākļi, tomēr vīrusu pārneses iespēja iekštelpās ir krietni lielāka nekā ārā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.